Azken aldi honetan, edozein herritara begiratzen dudala, tristura besterik ez dizortzen egoera politikoak. Estatu Batuetatik Brasilera, Europako iparraldetik hegoaldera, laino beltzez josita ikusten dut zerua. Hala ere, badago, noizean behin argi izpiak bidaltzen dituen pertsona bat. Justin Trudeau ari naiz. Kanadako lehen ministroa, 2015-taz geroztik. Politiko hori, aldaketa sakonak ari da bultzatzen herrialde hartan. 2016an adibidez, eutanasia legalizatu zuen. Eta joan den urtean, marihuana despenalizatu zuen. Trudeau, gainera, boterera iritsi eta handi gutxira, feminista zela aitortu zuen. Eta hori, eskertzekoa da, agintari batengan. Egia da, Kanadan, aurretik ere zenbait lege aurrerakoin onartuta zeudela. 70ko hamarkadakoa da emakumeen eta gizonen berdintasuna aitortzen duen legea. 1988koa abortua legalizatzen duena. Eta 2005koa homosexualen ezkontza arautzen duena. Bestalde, naiz eta Kanadak munduko tasarik altuena izan immigrazioari dagokionez, errefuxiatu asko onartzen ditu. Orain dela hilabete batzuk adibidez, asiloa eman zion Saudi Arabiako Rahaf Mohamed Al-Kunun neska gazteari, bere herritik alde egin zuenean. Jakin berri dut, Nazio Batuen erakundeak errefuxiatu estatusa eman diola Rahaf Mohamedi. Kanadari buruzko galdeketa bat egingo bagenu, nire adineko jende askok seguruenik Quebeceko erreferenduma aipatuko luke. Horretaz, asko hitz egin zelako bere garaian. 1985an egin zen Quebeceko independentziari buruzko erreferenduma. Parte hartzea oso handia izan zen, 83%. Eta honela geratu zen bozketa. 49,42 alde. 140,48 kontra. Alde txikia beraz. Gaur egun, Quebecek Kanadan jarraitzen du. Oso urrun ikusi dut nik beti Kanada. Eta sarri pentsatu dut, etzuela antzan dirik, gure ohiturekin eta kulturarekin. Baina aranon konturatu nahi zen, nire idazle kutudunenetako bi, Alice Munro eta Margaret Atwood, Kanadakoak direla. Eta nire abeslari gogokoenetako bi, Leonard Cohen eta Neil Young, Kanadarrak direla. Agian, nik uste baino gauza gehiago ditut amankomunean herrialdearekin. Europako hauteskundeetan gauzek okerrera egiten badute, behar bada, Kanada izan daiteke bizitzeko leku aproposa.